ገጠመይ ቀኝኹም ዕድማት ቅሕፅልሚ ግርማይ ገብሩ ጋሽኡ ከላልየና እዩ
መምህር ፈቓዱ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ትግርኛ እዮም ምስ መምህር ተራኺብና ዘለና ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ሃገራዊ ዋዕላ ቋንቋታት ትግራይ እዩ መምህር ፈቓዱ ካብ 66 ዓ.ም ተትሒዙ ክሳብ 96 ህዝቢ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ወይ ኢኮኖሚያዊ ስምዒታቱ ዝገልፀሎም ምን ባህሊኡ ዘይፍለጥ ግን ህዝባዊ ደርፍታት እናበልና ንገልፆም እዮም ብመፅናዕትን ምርምር ነቕሪቦም እሞ እስኪ ካብአን ፅጉዕ ኣቢሎም ከቕርቡልና መምህር
ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ ታሪካዊ ክስተት ስምዒት ዘንፀባርቀሉ መተንፈሲ ኣገባብ ነይርዎ ሓደ እዚ ካብዚ ህዝባዊ ደርፍታት እዩ ከም ታሪካዊ መረዳእታ እውን ክኾን ናኽእል እዮም ሕብረተሰብ ኣብቲ እዋን ነቲ ዝነበረ ኣገባብ እንታይ ኢሉ ይገልፆ ነይሩ ዝብል መረዳእታ ክኾኑ ናኽእል እዮም ስርዓት ሃይለስላሴ ብዙሕ ሰብ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ከዓ እቲ ስርዓት ይኸፍኦ ስለ ዝነበረ የዓኾየ ኣሃየ ውኻርያ በለ ዓቶም ጃንሆየ ናበለ ይደርፍ ነይሩ እቲ ሞት ከማንሲ ክቡር ሞት ከምዘይምማቶም እኳ ዳስ ብውድቀቶም ዝተሓጎሰ ዝመስል ከምዚ ዓይነት ደርፍታት ነይሮም ኣቶ ሓርስታ የሸካላየ ክንደይ መዓልቲ ጎይታ የንበይተየ ተቃለስ ዝብል ደርፊ ነይሩ ራእሲ መንግሽቶ ስዩም ካብ ትግራይ ምሊጦም ብደርጊ ከይቅተሉ ምሳ ድሞ ብኤርትራ ቢሎም ናብ ሱዳን ምስገዱ ድሓር ሰላም ኮይኑ እዩ ንዕኦም ናፍቆት ዝገልፅ እውን በራሕ ገንበር ሰላም ኮይኑ እዩ ንዓደይ በለ ሰላም ኮይኑ ዝብል ደርፊ እውን ነይሩ ካልእ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ደርጊ ዕድመ ውራር ሶማል ኣጋጢሙ ገዛየ ቆልዑኻይ ዘመቻየ ሞኽ መለስ ዝብል ደርፊ እናተደረፈ ነይሩ ደቂ ኣሸንዳ ኣብ መጀመርታ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ሃይለስላሴ ኣሸንዳ ክብላ ከለዋ ከምቲ መጀመርታ ዝኸብሩኡ ነበራ ብኸሪመለን ብገለና ይዕጀባን ነይረን ኣብቲ ናይ ቤተ መንግስቲ ዝነበሩ ዓጀብቲ ኪዳ ኢሎም ከባርርዎም ከለዉ ደሪፈም ዝበሃል እውን ኣለዋ ከመዓልካ ኢለዮ ለምለለምኒ ሰመስትልኒ ዝብል ደርፊ እውን ነይሩ ኣብ ናይ ደርግን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነትን ትግራይ ኣብ ዝነበረ ኩናት ብሰብ ንእሽተይ ምስ እውን ድርቅና ተሓወሶ ናይ ክፋእ ዘመን እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ሕጂ እንታይ ኢሎም ይደርፉ ነይሮም ኣብ ከባቢ ጉሎ መኻዳ ላስትሮ ዝሓሳዊት እየ መፀሎ ያሸዊት እየ ሕጂ እንታይ እዩ ላስትሮ ኣብዚ ሬድዮ ንምባል እዮም ተጠቂሞምሉ ዘሎ ካሴት እውን ላስትሮ ይበሃል ነይሩ ሬድዮ ውን ላስትሮ ይበሃል ነይሩ ዝበሃል ዘሎ ኣይኮነን ሬድዮ ሓስትያ እዩ ንሕና ክንውሕዚ ኢና ገና ንመፅእ ኣለና ኢና ኣጆኻ እያያትኒባ በረኻ ዘለኻ ንስዕበካ ኣለና ኢና ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ
እዚ ሕዚ ኣብ መርዓ እውን ይበሃል ጓሶት እውን ይደርፍዎ ይነብሩ
ኣ መድረኻቱ ዳስዋ ክኸውን ይኽእል ኣብ መርዓ ክኸውን ይኽእል ጓሶት እውን ደርፍዎ ይኽእል ሰብ ስምዒት ኮንፍሰሉ ዝኽእል ኣብ ዝተረኸበ ኣጋጣምታት እናተሓወሱ ምስቲ መድረኽ መማቕርቲ ኮይኖም እዮም ዝመፁ ነይሮም ማለት እዩ ብግዜያዊ ሽግር ተታሊልካ መንነትካ ይትቐይር ዝብል ደርፊ እውን ነይሩ ፀገም ሓላፋዩ ሓረይ መንነትካ ምቕያር ነብሩ ዝብል ደርፊ
መምህር ብቲ ድምፂ እውን ኣይትሕመን
ንስሚዒተይ ይገልፅ
ፅቡቅ እዩ
ካልእ ኣብኡ ኣብቲ እዋንስ ገለገለ ምስቲ ስርዓት ወጊኖም ንሕዋቶም ዝእስሩ ዝብድሉ ነይሮም ንዚኦም ድማ መሓዛ ካደ በደለ ታደለ ታደ እናበሉ ይገልፅዎም ነይሮም ካልእ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ንግበር ነቲ ፀገም ዝገልፅ ማዕሮ ንዛተ ዝብል ነገር ደርፉ እውን ነይሩ ንኣብነት ፀጊምና ግዜ ደቂ ትግራየ እንታይ ኣየሕሸ እንታይ ንግበር
ስለዚሕ ግን ኣብ ከባቢ ዓጋመ ዝዝውተርን ብጣዕሚ ጥዑሙን እዩ
ትኽክል ትኽክል ካልእ ኣብዚ ግዜ እዚ ግፋ ነይሩ ምስ ብሄራዊ ውትድርና ወይ ከዓ ሃገራዊ ውትድርና ዝበሃል ኣይተዓድልለይ ኣርዕተይ ለዊተየ ኣርዕተይ ለዊተየ ይመፅእ ኣለኹ ኣደይወ ናዲተይ ዝብል
ዝተዋንኡ ጉዳይ ግን ክስነድ ኣለዎ እዩ ናብቲ መንእሰይ ወለዶ ክሓልፈ ኣለዎ እዩ
ካብ ምድራፍ ወፃእ ንምንታይ ተደሪፉ ዝብል ኣይፈልጦን እዩ ንምንታይ ተደሪፉ ወይ ታራ መሳገሊ ክዘናጉዕ ኢሎም እንዳስዋ ዘውፅዎ ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ ውሽጢ ምስጢሮም ንድሕር ዘይፈለጠ ነቲ ዘበን ንስኹ ዘኪሩ ከምዝለከ ነይሩ ኢሉ ክብል ኣይክእልኒ ፍልፍል ታሪክ እውን ክኾኑ እናኽእል እዮም ንቐፃሊ እዚ እዩ ድማ እዚ ንእሽተይ መስልሕቲ ዝፈሪሑ ዘሎ
መምህር ፈቓዱ ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም
ኣነ እውን ነዚ ዕድል ስለዝተባሃለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ
የቐኒልና ግርማይ